Cele două lecțiune biblică cu privire la pildele Mântuitorului, o continuare de fapt a învățăturii cu privire la lucrurile din urmă, este scris în Evanghelie după Marcu, capitolul 4, versetele 30 la 34, unde cuvântul Domnului ne spune așa: El, adică Iisus, a mai zis: cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu sau prin ce pildă o vom înfățișa-o? Se aseamănă cu un grăunte de muștar, care, când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ. Dar, după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Nu le vorbea deloc fără pildă, dar când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. Amin. Iubiți frați și surori, stimați ascultători, prin harul lui Dumnezeu suntem la a doua lecțiune cu privire la pildele Mântuitorului. Pildele acestea, ele însăși, prin faptul că au fost rostite de Domnul Iisus Hristos, trebuie să ne dăm seama, chiar fără să le pătrundem semnificația, că sunt o comoară divină, o comoară de învățături pentru biserică, o comoară de învățături sfinte pentru pregătirea noastră și înaintarea noastră pe drumul credinței în vederea moștenirii vieții veșnice. Vă reamintesc din lecțiunea noastră introductivă că atunci când Domnul Iisus Hristos a rostit pildele, dacă le vom urmări cu atenție, vom vedea că, în general, ele se împart în trei categorii distincte. Tema lor principală va fi împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu. Dar, de felul cum aceste pilde prezintă împărăția, ele vor avea trei orientări distincte. Prima orientare sunt pildele propriu-zise ale împărăției. Ele comportă toate învățăturile rostite în pilde de Domnul Iisus Hristos de la începutul lor și până la minunea înmulțirii pâinilor. De acolo încolo vom vedea că turnura temelor pildelor lui se schimbă. Împărăția lui rămâne un subiect în continuare, dar turnura se schimbă, și anume, dacă în prima parte, în pildele propriu-zise despre împărăție, subiectul principal era creșterea, de acum încolo subiectul principal va fi harul, mila. Este un samaritean care se îndură, un tată care își primește fiul risipitor, sunt aspecte de felul acesta de milă, de har, de bunătate în împărăție și în toate motoul principal va fi moartea. În toate vom vedea că este moartea. Fie că se spune moarte în mod direct, fie că ne este sugerată prin anumite acțiuni care denotă moartea. Și acest moto al pildelor lui se oprește brusc la schimbarea la față. În acest moment solemn intrăm de fapt în ultima săptămână a activității pământești a Domnului Iisus Hristos. Și turnura pildelor lui de data aceasta nu mai este nici creșterea, nici harul, ci turnura pildelor lui rămâne sub influența împărăției, a temei generale a împărăției, dar de data aceasta ele capătă un caracter extrem de aspru. Este mereu o asprime, iar elementul esențial în toate care le va rosti este judecata. Judecata, judecata. Astfel, cel ce merge la nuntă, fără haină, este judecat, aruncat afară, niplânsul și scrâșnirea dinților. Cel ce învelește talentul în prosop, este judecat. Fiul care a zis că se duce la lucru și nu s-a dus, este judecat. Cele cinci fecioare neînțelepte sunt judecate. În toate este exprimată judecata. Dacă percepem această grupare pe care de fapt Iisus o face, atunci ne vom da seama mai bine de esența lor și de semnificația lor, adică a pildelor. Și încă un cuvânt înainte de a intra în pildele cu privire la împărăție, despre care vom vorbi în seara aceasta, încă un amănunt cu privire la interpretarea pildelor. Frați și surori, să știți că pildele și, de fapt, orice învățătură a Sfintelor Scripturi nu le putem interpreta cum vrem noi, cum am vrea noi să ne cadă bine. Pentru că dacă ar fi așa să le interpretăm cum să ne cadă nouă bine, ar fi extrem de multe orientări în creștinism. Și așa sunt destule. Cred că sunt destule. De ce? De ce spun nu e bine să le interpretăm cum vrem noi? Vă spuneam și în alte împrejurări, vă reamintesc și de data aceasta, frați și surori. Și vă reamintesc punându-vă o întrebare. Credeți dumneavoastră cu adevărat, eu vă întreb foarte serios, credeți dumneavoastră cu adevărat că această carte numită Biblia în toată întregimea ei este sfântă? Da sau ba? Da! Așa cât este ea de sfântă, să știți, din cartea aceasta, puteți și putem să luăm argumente, dar să mă ascultați acum cu urechile tăiate de Duhul Sfânt în primire, nu cu urechile firii. Putem lua argumente să mințim, vom găsi argumente în Sfânta Scriptură să mințim. Vom găsi argumente în Sfânta Scriptură să trăim o viață imorală, fără nicio remușcare. Ascultați acest lucru. Vom găsi argumente în Sfânta Scriptură să înșelăm, așa cât este ea de sfântă. Dar când vom găsi astfel de argumente? Când? Atunci când vom interpreta cum vrem noi, cum să ne placă nouă. Vreți să luăm un exemplu? Haideți să luăm un exemplu. Deschideți această carte sfântă ca să studiem un pasaj, 1 Corinteni, capitolul 9. Este un pasaj pe care eu l-am auzit în gura unor oameni, justificându-și viața și stilul de trai. Și citim cuvântul Domnului, de la versetul 4 și 5. Pavel se adresează apărându-și slujba și zice în felul următor. N-avem dreptul să mâncăm și să bem? Deci dacă întreabă așa, răspunsul poate să fie imediat înapoi. Ba da, avem dreptul să mâncăm și să bem. 5. N-avem dreptul să ducem cu noi o soră, rețineți bine, aici e tare greu versetul acesta. Deci iată că e un cerc de frați, de evangheliști, de profeți, de apostoli, de ce vreți dumneavoastră, care vor să ia cu ei în misiune o soră, cum noastră prin România ați auzit, mulți făceau lucrul acesta. Spre rușinea noastră spune, mulți au făcut lucrul acesta, care să fie nevasta noastră. Cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa? Ce ziceți? Ce zicem? Ne place versetul acesta? Să știți că de la începutul creștinismului versetul acesta a fost pricina unei incitări la imoralitate pentru foarte mulți, așa zici, predicatori, păstori chiar, profeți chiar, oameni care s-au lăudat cu lucrul lui Dumnezeu. Dacă luăm pasajul acesta în sine, înseamnă că o grupare de bărbați care merg în misiune pot să-și ia cu ei o femeie, așa spune cuvântul de aici, o femeie care să fie nevasta tuturor, să fie nevasta noastră, a spus Pavel. Dar același Pavel, de exemplu, mai zice în altă parte, fiecare dar să-și aibă nevasta lui și fiecare să-și aibă, fiecare nevastă să-și aibă bărbatul ei. Ce face Pavel? Se contrazice? Nu, Pavel vorbește foarte clar. Dar Pavel vorbește și nu este înțeles, vă spun eu de cine. Uitați de cine nu este înțeles. Și anume, de aceea care au mintea întunecată nu este înțeles. De aceea care au mintea întunecată de Domnul Puterii Văzduhului. Ce zice Pavel de fapt aici? El zice următorul lucru, uitați unde este înțelesul lui. N-avem dreptul să mâncăm și să bem, zice Pavel, continuă. N-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și cine? Cine este Chifa acesta? Petru. Cum face Petru? Deci iată înțelesul a ceea ce spune apostolul Pavel. Înțelesul este de la coadă la capăt, nu de la capăt la coadă. Adică care este regula? Cum face Chifa? Cum face Petru? Că iată că aici îl singularizează pe Petru. Îl ia deoparte singur. Observați acest lucru, este și pusă virgulă. Cum face Petru chiar, vrea să zică Pavel.
Pe el îl scoate în afara cercului apostolilor, a grupului. Și atunci cum face Petru, cine mai face? Ceilalți apostoli, care și ei sunt căsătoriți. Asta vrea să spună apostolul Pavel. Ca și Petru, care are nevasta lui, fac și ceilalți apostoli al Domnului. Și acum, ca și Petru, care are soția lui, ca ceilalți apostoli, care fiecare are soția lui, ce zice apostolul Pavel? Nu pot și eu, și Sila, și Barnaba să facem și noi ca ei, să avem și noi nevasta noastră? Nu o soră la care să fie soție la trei bărbați, ci fiecare din ei să aibă o soră, o soție, așa cum are Petru, cum au ceilalți apostoli. Cred că este foarte simplu dacă ne uităm sensul pe care îl dă apostolul Pavel. Vorba lui Eminescu, ce e ușor a scrie versuri când nimic nu ai ce spune, înșurind cuvinte goale ce din codă au să sune. De data aceasta, din codă trebuie înțeles. De aici trebuie văzut capătul problemei. Deci, ce vreau să zic? Sfânta Scriptură, în toată sfințenia ei, poate să fie folosită cu argument să trăiești o viață nesfântă. Dar când? Atunci când o interpretezi această carte și când interpretezi un pasaj biblic în afara contextului sau a împrejurării imediate în care el a fost rostit. Și pildele Domnului nu le vom putea interpreta, frați și surori. Aceasta este legea lui Dumnezeu, nu e legea mea. Nimeni nu va putea să interpreteze pildele Mântuitorului dacă nu va ținea cont în primul și în primul rând de contextul în care pilda respectivă a fost rostită. Adică de împrejurarea. Ce l-a motivat pe Iisus să spună pilda aceea? Ce l-a împins din spate să rostească pilda aceea? La ce subiect a asistat el de a fost nevoit să spună o pildă? Și înțelesul pildei imediat este funcție de subiectul la care el se adresează. Primul lucru. Al doilea, pildele acestea trebuiesc înțelese pe de altă parte, deci, pe lângă contextul care au fost rostite, trebuie înțelese de asemenea în contextul istoric al timpului când au fost rostite. Adică trebuie înțeleasă în cultura în care Domnul a trăit, în cultura în care aceste pilde erau foarte clare pentru Israel. Dacă ți s-au născut copiii la oraș și n-ai fost niciodată la țară și a văzut prima dată pui de găină și a crezut că-s pisici, poți să-i spui tu pilda grăuntului de muștar, că tot n-o pricepe. Deci trebuie să înțelegi contextul istoric și cultural în care a vorbit Domnul asemenea lucruri. Și dacă nici aceasta nu te ajută prea mult, al treilea element în interpretarea pildelor, pe care noi îl vom folosi și vom folosi toate acestea, va fi, frați și surori, contextul general al temei la care el vorbește. Pentru că vă aduceți aminte, în lecțiunea trecută am citit prima pildă rostită de Domnul. Ucenicii lui l-au întrebat, de ce nu postești, uite cum postezi fariseii și Ioan Botezătorul cu ucenicii lui. Tu de ce nu postești, tu și ucenicii tăi? Și am zis, și țineți minte, că Domnul le răspunde cu o pildă, dar le răspunde atât de ciudat că numai n-au priceput ei ce le-a spus Domnul. Iisus le-a răspuns. Oare pot posti nunta și câtă vreme este mirele cu ei? Dar ce legătură are nunta cu întrebarea lor de post? Aici nu-i nici contextul subiectului, că l-au întrebat de post și el le-a vorbit de nuntă. Deci nu putem să înțelegem pilda în contextul subiectului, ce l-a împins pe Iisus să răspundă. Nici contextul istoric, cultural de atunci nu ne ajută, dar ne ajută tema generală a pildelor. Și tema generală a pildelor care este? Împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu. Dacă înțelegem că acesta este subiectul general al pildelor lui, atunci vom înțelege răspunsul lui Iisus Hristos like this, foarte ușor. Și anume, de ce nu postești tu și ucenicii tăi? Că iată ucenicii lui Ioan și farisei postez. Și Iisus vrea să le spună, oameni buni, împărăția cerurilor pe care eu vă propovăduiesc este aici între voi, putem să o începem acum. Dar eu zic, nu, nu acum, noi altfel am vrea, nu chiar cioban să fii domne, nici chiar tâmplar, altfel să pui tu lucrurile. Iisus nu a spus, nu, împărăția cerurilor trebuie început acum și împărăția cerurilor însemnează bucurie. Și dacă vă aduceți aminte când am studiat vremurile sfârșitului, în împărăția lui Dumnezeu, împărăția milenară a Domnului Iisus Hristos, cu ce se începe? Cu ce se începe? Cu nuntă! Ferici acum de cei chemați la ospățul nunții mielului. Cu aceasta să intre în mileniu, să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci când se intre în împărăția lui Dumnezeu cu nuntă, dacă înțelegi sensul împărăției, că sensul împărăției este bucurie, este sărbătoare, este timpul când se încinge Iisus și servește la masă, atunci înțelegem răspunsul pe care l-a dat Iisus Hristos. Nu poți să postească nuntașul câte vreme le mirelei cu ei. Înțelegeți? În felul acesta putem să intrăm în tâlcul pildelor. Altfel, una întreabă și alta vorbește. Seara aceasta ne uităm la pildele împărăției, care, repet, sunt pildele acestea rostite de la Marcu, capitolul 2, și până la înmulțirea pâinilor. Însă primul lucru pe care aș dori să-l observăm în seara aceasta, iubiți frați și surori, este un amănunt foarte nebăgat în seamă. Ori de câte ori Domnul Iisus Hristos a direcționat, a marcat, zicem noi omenește, o cotitură, a marcat o cotitură în învățăturile lui, atunci a rostit ceva de dimensiuni mari. Ca să înțelegeți, revin. Iisus Hristos era gata să-și înceapă împărăția milenară când a fost în trup aici. Să nu vă surprindă lucrul acesta. Nimic nu-l împiedica să nu înceapă. Nici nu-l încurca pe Dumnezeu aceasta ca să nu-și ducă planul lui veșnic la sfârșit cu privire la mântuirea întregii omeniri. El a putut să-și înceapă atunci împărăția milenară. De aceea a zis, pocăiți-vă și credeți în evanghelic că împărăția este în mijlocul vostru. De aceea a zis. Dar... Evreii au zis, nu. Nu putem să pricepem asta. Și când ei au refuzat mereu să-L înțeleagă pe Iisus, că El poate să le stabilească împărăția, dar nu după regulile care le dau ei, ci după principiile pe care le aduce El. Atunci Iisus Hristos, când a văzut că e refuzat, El a marcat o cotitură în învățătura Lui și rostește prima mare pildă cu privire la împărăție. Care este? Pilda Sămănătorului, pilda sămănătorului. Matei îi acordă un pasaj foarte lung. Marcu îi acordă, nu îi acordă deloc, Luca îi acordă un pasaj din nou foarte lung, foarte lung. Însemnează, și Marcu adic, însemnează că dacă trei evangheliști, Matei, Marcu, Luca, acordă o întindere mare unei învățături a Domnului Iisus Hristos, de acolo se întâmplă ceva, e o turnură nouă în educația pe care El o dă oamenilor, în învățătura pe care o dă oamenilor. Și intră Domnul în felul acesta într-un nou stadiu de împărăție. Nu va stabili împărăția milenară acum, când este, renunță să o stabilească acum, renunță la împlinirea ei imediate, ci introduce în lume o nouă formă de împărăție reprezentată prin biserică de data aceasta și va spune mereu, Matei 13 îi acordă acolo un capitol întreg, împărăția cerurilor se aseamănă cu. Și primul lucru pe care îl vom observa la aceste pilde referitoare la împărăție este că toate aspectele împărăției pe care ele rostește au timpul prezent. Au timpul prezent. Împărăția cerurilor se aseamănă cu, vă rog să deschideți la Matei 13. În pilda sămănătorului, el nu spune că împărăția cerurilor se aseamănă cu, însă în versetul 19 ne spune acest lucru cu alți termeni. Când un om aude cuvântul cu privire la împărăție, deci iată că despre ea vorbește, se aseamănă cu. 24, versetul din Matei 13. Le-a mai pus o altă pildă înainte și le-a zis, împărăția celor se aseamănă cu. Versetul 31. Împărăția celor se aseamănă cu un grăunte. Versetul 33. Le-a mai spus o pildă, împărăția celor se aseamănă cu un aluat. Toate pildele, toată forma de reprezentare a împărăției prin biserică comportă, frați și surori, timpul prezent. Timpul prezent. Când va intra în pildele împărăției cu privire la har, ele vor comporta toate timpurile, fie la trecut, arătând starea omului, ce un om se cobora de la Ierusalim la Ierihon. Un tată avea doi fii. Ele toate comportă timpul trecut, timpul tău trecut din viață, în care erai păcătos, al meu, în care eram departe de Dumnezeu, și istoria venirii mele în mila Domnului. Însă când este vorba de zugrăvirea împărăției a ceea ce este ea, această împărăție are formă prezentă. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, spune Apostolul Pavel, reluând această idee. Ci împărăția lui Dumnezeu, a zis, va fi? Nu, este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Ea are formă prezentă. Toată are formă prezentă. Este primul aspect al pildelor cu privire la împărăție. Și aici e pilda sămănătorului, pilda neghinei, pilda grăuntelui de muștar, pilda aluatului, pilda comoarei ascunse a mărgăritarului, pilda năvodului, pilda cu sămânța din Marcu, capitolul 4. Pilda cu sămânța. Marcu este singurul care dă și această pildă. Pe lângă faptul că forma de împărăție pe care o introduce prin biserică în aceste pilde ale împărăției comportă toate timpul prezent, al doilea element în pildele împărăției, frați și surori, și numai aici îl veți găsi, numai aici îl veți găsi, al doilea element este creșterea. Se aseamănă cu o sămânță căzută care după ce cade, ce face? Crește. Se aseamănă cu un grăunte de muștar care cade acolo, este o sămânță extrem de mică și după aceea se face un zarzavat mare. Chiar păsările cerului pot să se adune și să se adăpostească în el. Crește. Se aseamănă cu o măsură de aluat și în această măsură de aluat, de frământătură, ce se întâmplă? Rămâne așa cum este ea? Nu! Crește! Deci a doua caracteristică a pildelor împărăției este că pe lângă timpul prezent ea crește, tot timpul crește, este un prezent continuu, crește, crește, crește. Biserica lui Dumnezeu trebuie să crească. Dacă nu mai crește, înseamnă că trebuie să întâmple ceva cu ea. Trebuie să întâmple ceva cu ea. Ea crește. Pe de altă parte, este un al treilea element în pildele acestea cu privire la împărăție și anume, acest de al treilea element este caracterul misterios al împărăției. Vă rog să notați acest lucru. Caracterul misterios al împărăției. Vedeți că Domnul Iisus Hristos spune așa: vouă v-a fost dat să înțelegeți ce? Tainele împărăției. În limba greacă spune, vouă v-a fost dat să înțelegeți misterion, adică misterele, ascunzișurile, tainele. În toate pildele împărăției din timpul de astăzi este ceva misterios și anume acel misterios care ne este dat nouă să-l cunoaștem. Care este? Care este? Forța acestei împărății în ce stă? În ceea ce a spus Mahomet? Prin sabie, război și foc vom cuceri lumea? Forța misterioasă acestei împărății e în lăuntru ei, e în lăuntru ei. Iisus Hristos vrea să spună următorul lucru și anume, zice așa, de exemplu, după ce un om seamănă sămânța, el se duce, spune în pilda cu neghina, că tot despre sămânță vorbește și acolo, omul acesta se duce și ce face? După aceea, se odihnește, nu e așa? Se duce și se culcă, nu face un lucru rău. Omul după ce seamănă și vine acasă, se odihnește. Dar este ceva misterios în sămânța aceea. Fie că dorme omul, fie că merge și face altă lucrare. Sămânța își face lucrarea, nu omul îi face lucrarea. Sămânța își face lucrarea, nu omul îi face lucrarea. Ce este în sămânța aceea? Ce este? E puterea lui Dumnezeu. E viața lui Iisus Hristos în sămânța aceea, care este cuvântul lui Dumnezeu. E puterea Duhului Sfânt care face acea sămânță să lucreze. Ce a zis Iisus? Când va veni mângâitorul Duhul adevărului, cine va dovedi lumea că e vinovată? Cine? Acest Unul care merge împreună cu cuvântul, cu sămânța și care este Duhul Sfânt. Lucrul acesta pe care oamenii nu-l văd. Misterul acesta din cuvânt, taina aceasta din cuvânt. Nu știi ce-i vorbește unui om și ce-i vorbește altuia. Vă aduceți aminte când vă spuneam despre reportajul acela dintr-un ziar englezesc, când spunea unul că m-a pocăit o muscă. Nu știi. Când i s-a tot pus pe nas, că nu vrea să asculte predica, îi plăcea să asculte numai corul, cântările. Și așa cum ați auzit mulți, zice, eu nu vreau să știu multe de Dumnezeu ca să nu mă judece, zice, dacă o fi, nu vreau să știu multe. Și într-una din aceste jocuri așa, când a alungat musca, spunea el, mărturisea într-un ziar, spunea că tocmai atunci zicea păstorul, cine are urechi de auzi să audă. Și pe el l-a intrigat asta și a zis, ia te uite mă, ăsta s-a uitat la mine că mă dau după muscă și că eu n-am urechi. Am să-i demonstrez că am și a stat să asculte. Și după ce a ascultat, a venit în față, s-a predat, Domnul i s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu. Misterul, taina, însămânță, misterul acestei împărății, deci caracterul acestei împărății este ceva misterios, ceea ce o face să crească, aluatul acela, ce-l face să dea peste oală, peste ligialul în care e frământat, peste vasul în care e frământat, ce-l face? O putere din afară? E în el ceva, e în drojdia aia, o forță care vezi că face să crească toată frământătura, toată plămădeala și curge din interior afară, nu de afară, în interior. Pe de altă parte, în pildele acestea cu privire la împărăție, pe lângă timpul prezent, împărăția celor este, pe lângă faptul că întotdeauna creșterea este evidențiată, pe lângă al treilea aspect, misterul din ea. Ce va face să crească sămânța aceea? Că dormi tu, că ești treaz. E o forță în sămânță. E Duhul Sfânt în cuvânt. Este un al patrulea element în pildele acestea ale împărăției. Ia să vedem care este elementul. Împărăția celor se aseamănă cu un semănător care își se seamene. Și spune el, crește. Împărăția celor se aseamănă cu un gospodar care a semănat și a crescut un fir verde și așa mai departe. Cu un grăunte de muștar care crește așa, așa, așa. Care este sugestia în pildele împărăției? Împărăția aceasta are culoare. Care-i culoarea ei? Care-i? Verde. Culoarea acestei împărății este verdele. Adică ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Așa? Ci zi și noapte își găsește plăcerea în legea Domnului. El este ca un pom uscat. Nu-i ca unul din ăla. El este ca un pom sădit lângă ape care întotdeauna stă verde și a cărui frunziș nu se veștezește. Biserica, în forma ei de reprezentare a împărăției, rețineți, frați și surori, aceste pilde nu spun că va fi. Forma pe care o prezintă ei este astăzi. Are culoarea verde. Este un pom fructifer. E un pom sănătos. E ceva care crește. Este ceva care e învecinat. E în vecinătatea imediată a unui izvor de apă. Și acest izvor de apă e Duhul Sfânt din nou, e Iisus Hristos, eu sunt viața. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și nu una târâtă, de azi pe mâine, ci cum? Din belșug. Iată ce taine sunt în aceste împărății. Pe de altă parte, un alt aspect al acestor pilde al împărăției, și le-am enumerat aici, este faptul că împărăția aceasta are un dușman. Are un dușman. Cuvântul Domnului este foarte plastic în această privință. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul, a semănat neghină între grâu și a plecat. Ea are un opozant puternic și acest vrăjmaș este identificat de Domnul Iisus Hristos în persoana cui? A diavolului. Lui nu-i place. El să vadă împărăția pe pământ. Nu-i place să mă vadă nici pe mine, nici pe tine, plin de pace, în neprihănire și plin de bucuria Duhului Sfânt. Nu-i place. De aceea vine și Dacă are putere, vrea să mă chinuiască în fiecare zi. Și vrea să te chinuiască în fiecare zi. Nu te poate stăpâni, dar te poate chinui. Te poate chinui până la sinucidere. Așa te poate chinui. Să fii nemulțumit tot timpul. Te poate chinui să nu vezi pe nimeni bine. Te poate chinui să te vezi cel mai bun întotdeauna, cel mai talentat, cel mai dotat, cel mai. Mă, știi ce se întâmplă cu cei mai? Mor în ziua de Crăciun.
Așa e?
Este un opozant, un vrăjmaș, la care nu-i place să vadă lemnul verde, ar vrea să-l vadă uscat. Nu-i place să vadă rod, nici frunze. Dacă numai crengi, va fi bine. Și vrăjmașul acesta este diavolul. Există o altă calitate în pilda împărăției a situației de astăzi, și anume prețul. Prețul. Și aceasta este zugrăvită prin pilda cu comoara ascunsă, cu mărgăritarul. Este ceva prețios în această împărăție. Sufletul tău și sufletul meu este foarte prețios pentru că Iisus Hristos și-a dat viața pentru el. Este investit preț în împărăția aceasta și este investit un preț mare, foarte mare. Dar mai există ceva și aș vrea ca Biserica Domnului să înțeleagă în seara aceasta. În vremea aceasta a împărăției, când sămânța se seamănă și această sămânță odată poate fi cuvântul Domnului și în altă împrejurare această sămânță poți să fii tu sau eu. Când în contactele cu lumea pe unde ne răspândește Domnul, oamenii să se uite la noi și să vadă ceva dumnezeiesc în noi. Așa cum s-a uitat la Ștefan, vreau să-l judece, să-l omoare, când s-a uitat la el, a văzut ceva dumnezeiesc în el, fața lui strălucea ca o față de înger. A văzut ceva deosebit. În noi trebuie să vadă ceva deosebit, să se vadă că suntem deosebiți. Deci fie cuvântul, fie eu sau tu la un moment dat putem să fim această sămânță, fii împărăției. Desigur, fac aceea o paranteză, pentru că vorbeam și în altă împrejurare și de aceea nu vreau să fiți confuși și clătinați. Pildele acestea ale împărăției, evident, ele au și unele aspecte care privesc vremea sfârșitului, cum este pilda neghinei, care arată cum va fi vremea sfârșitului și în această pildă este inclus și Israel în vremea sfârșitului și cum este pilda năvodului, care arată ce se va întâmpla în vremea sfârșitului când această formă de împărăție de astăzi va cunoaște de fapt turnura ei finală înainte de intrare în mileniu. Așa, înainte de intrare în mileniu. Și revin. Ceva interesant este în vremea aceasta. Sămânța, cuvântul. De aceea vă rog foarte atent să fiți frași și surori. Pentru că dacă ne scapă aceste elemente, foarte mult pierdem când vorbim despre... De aceea ați văzut că nu vreau să iau fiecare pildă la rând. Ele vorbesc despre împărăție, despre biserică în formă de astăzi. Așa. Dar, repet, pilda neghinei, pilda năvodului, ele comportă în sinea lor aspecte în care este inclus și Israel. Și în particular Israel. În particular Israel. Aici, în această pildă, ni se spune în felul următor. Când un om aude cuvântul cu privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânța căzută lângă drum. Și cum a căzut sămânța aceasta lângă drum? Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și ce au făcut? Ce au făcut păsările? Au mâncat-o. Care este aspectul din vreme de astăzi al împărăției? Ce reprezintă păsările de obicei în lumina cuvântului lui Dumnezeu? Duhuri rele. Duhuri rele. Întotdeauna păsările au zugrăvit în cuvântul Domnului duhurile rele. N-a uitați un mare adevăr. În vremea aceasta, în timpul bisericii, aceeași sămânță, Domnul n-a semănat patru feluri de sămânță în pilda semănătorului. Semănătorul a ieșit să seamene și ce spune? O parte din sămânța care a semănat-o a căzut acolo. Aceeași sămânță. Dar aceeași sămânță, cum vă spuneam înainte, de aceea cad mulți, poate să fie folosită și de diavolul, și de oamenii firești, și de oameni care să înțeleagă taina împărăției lui Dumnezeu. Iată că diavolului îi place cuvântul lui Dumnezeu. Au venit păsările cerului și ce au făcut cu sămânța aceasta? Au mâncat-o. S-au hrănit cu ea. Dar în ce sens? Au luat cuvântul lui Dumnezeu Și cum zice apostolul Petru despre mulți interpreți ai apostolului Pavel? Cum zice? În epistolele lui sunt lucruri grele de înțeles, pe care cei mai mulți le răstălmăcesc, se rănesc cu ele, dar în a cui folos? Spre pierzarea lor. Să nu vă mire faptul că și diavolul vine și ascultă cuvântul, să nu vă mire faptul că oameni firești vin și ascultă și se hrănesc cu cuvântul și îl găsesc interesant, dar este interesant spre pierzarea lor. Cei ce sunteți din București, dacă țineți minte, era acolo în biserică în Crângaș, în Munții Gurghiului, mai târziu, era unul, eu îi spuneam Lenin, pentru că semăna cu Lenin, dacă îl țineți minte, pe Mircea Drosu, cei ce sunteți din București, îl țineți minte, nu? Era, așa se spunea, profesor la Academia Ștefan Gheorghiu. Dacă frații erau târzii la biserică și surorile, cei mai mulți, el era prezent de la început până la sfârșit. De la început și până la sfârșit nu era serviciul la care să lepsească, numai așa că era în delegații plecat undeva. Și că era biserica arhiplină de numai încăpea oameni și transpira, n-avea problemă fratele Drosu să împingea printre toți și așa ce se punea, lângă amvon, cu caietul de notițe și tot nota. Ne suna când era la seminar și zicea, dar ce-a vrut să zică domnul Bocheanu aici? Ce-a vrut să zică domnul Bulgăr aici? Când o să știți că este foarte interesant, am să-l folosesc. Auziți? Gândul acesta am să-l folosesc interesant. În lecțiunile mele, în lecturile mele am să folosesc gândul acesta. Păsările cerului vin și ele, durerile rele și mâncă cuvântul. Dar îl mâncă ca pe orezul nefiert, care odată e intrat înăuntru, dând de umezeală, știți ce se întâmplă? Și concluzie o trageți dumneavoastră, spre pierzarea lor. Să nu vă mire de ce oameni interpretează Sfintele Scripturi spre pierzarea lor și tulbură biserici întregi. Aceștia sunt aceia care n-au misterul împărăției în ei și care este acest mister, taina aceasta, Duhul Sfânt. Dau toți corbii, toate ciorile, toate duhurile rele în ei. Și iau cuvântul acesta și îl tălmăcesc și îl răstălmăcesc, dacă e posibil, să determine pe cât mai mulți să păcătuiască. Despre aceștia vorbește când îi zice Alexandru Căldăraru, Imineu și Filet, Imineu și Alexandru, aceia care merg din casă în casă și cu cuvinte miroase și cu profeții și cu pasaje din Scriptură, momesc oameni slabi de inimă, femei slabe de inimă, slabi de judecată și de gândire și duc din rătăcire în rătăcire. În timpul acesta, împărăția cerurilor este. Dar Domnul Iisus Hristos nu uită când arată că în această formă prezenta împărăției, nu uită să ne arate că împărăția aceasta va cunoaște o formă spre finalizare și anume va fi mileniul. Însă înainte ca să se producă mileniul, în pilda cu neghina și în pilda cu năvodul, Iisus Hristos revine din nou la ceea ce era împărăția reprezentată în stilul vechi prin Israel. Pentru că așa cum repet ce zice cuvântul aici, orice cărturar care a învățat ce trebuie spre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care scoate din vestirea lucruri noi, până acum am vorbit de cele noi, dar ce mai scoate de acolo? Și lucruri vechi. Nu uită Domnul Iisus Hristos în această pildă a împărăției, nu uită să amintească bisericii. Grăbește-te, biserică, și trăiește în sfințenie, pentru că vă spun, așa cum ea este astăzi, împărăția va cunoaște o formă nouă, dar reprezentată prin acel lucru vechi numit Israel, pe care vi l-am zugrăvit în pilda neghinei și în pilda năvodului, și care vă ilustrează exact ce se va întâmpla la venirea Fiului Omului, atunci când zice, smulgeți întâi neghina. Deci iată, frați și surori, câteva aspecte ale împărăției. Prin Harul lui Dumnezeu mă voi opri asupra câtorva aspecte când vom urmări în lecțiunea următoare împărăție, pildele Harului. Mă voi opri la câteva pilde mai semnificative din pildele Harului și mă voi opri cu precădere în particular la pildele judecății. Acolo vom studia una după alta pilda celor 10 fecioare, celor 2 fii de împărat, anunții fiului de împărat, atalanților sau apolilor, pentru că ele culminează învățătura lui Iisus Hristos cu privire la împărăția sa, cu privire la vremurile din urmă, culminează prin faptul că el din nou, cum am spus, dă o turnură nouă învățăturii lui. Turnura aici este pilda semănătorului, rostește un discurs lung. După aceea vine înmulțirea pâinilor și acest eveniment de asemenea este redat în iară, descris foarte în amănunt de către apostoli. Ca apoi să fie un al treilea eveniment la care îi dau multă importanță trei dintre apostoli, dintre evangheliști, este schimbarea la față. Toți insistă asupra acestui amănunt, pentru că de aici încolo, el le spune mereu despre moartea lui care se întâmplă în curând, dar în același timp vorbește despre judecată. Ne oprim aici în seara aceasta, cu privire la pildele împărăției, știm tainele ei, ea are formă prezentă, împărăția cerurilor este. Această împărăție, reprezentată prin biserică astăzi, are culoarea verde, este ca un pom sădit lângă ape. Are o caracteristică, ea crește, tot timpul este prezentată în creștere. Are o caracteristică, pe de altă parte, că e ceva misterios în ea, tainic, care o face să crească, din interior afară, nu de afară în interior, și anume, acest element tainic este cuvântul Domnului însoțit de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt face să crească. Pe de altă parte, același cuvânt care face această împărăție, biserica să crească, poate să fie folosit în mod negativ și Domnul poate să folosească de el. Păsările cerului au venit și l-a mâncat. Dar indiferent ce se întâmplă, toate lucrurile vor finaliza spre scopul final al lui Dumnezeu, care este, până la urmă, stabilirea împărăției lui pe pământ și el o va face-o. Amin.